Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո հանգագին ռադիո լսող բարեկամներ, ուղիղ եթերում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն է, մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 19:54 վարկյան։ Երեկոյն 2 շաբթի 2021 թվականի մարտի 22-ը, իրանական 1400 թվականի Փարվարդին ամսի 2-ը, տաղավարում աշխատում են Արփիան Նավեդյանը եւ Սահակ Շահմուրադյանը։ Սիրելի բարեկամներ, ինչպես միշտ ներկայացնում ենք այսօրվա ծրագրացանկը։ Նախ կլսեք իրանական նորուս հաղորդումը։ Կարժդադայից հետո ժամը 20-ին կհաղորդենք օրվա լուրերը։ Լուրերի ավարտից հետո, ինչպես միշտ, կներկայացնենք այսօրվա համար նկատի առած քաղաքական մեկնաբանությունը։ Իսկ մեր ծրագրի երկրորդ բաժնում դուք կլսեք սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթացը խորագրով հաղորդումը։ Գովազդային կարժդադայից հետո ձեզ կներկայացնենք մի գեղեցիկ բանաստեղծություն և այսօրվա մեր ծրագիրը կեզրափակենք նահատակ գեներալ Ղասեմ Սոլեյմանի իսպանությունը միջազգային իրավունքի դիտանկյունից հաղորդումով։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Իրանական նովրուզը Ողջույն ձեզ, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, տաղավարում է Շովիկ Քեշիշյանը, ձեզ մաղթում է նովրուզյան հաճելի երեկո։ Ներկայացնում ենք իրանական նովրուզը հաղորդաշարի երկրորդ թողարկումը, որի ընթացքում ձեզ կպատմենք նովրուզյան մի հեքիաթ։ Մնացեք մեզ հետ։ Վաղ ժամանակներում ապրում էր Ամունովրուս անունով ծերունի, ով տարին մեկ անգամ գարնան առաջին օրը լեռան բարձունքի ձեռնափայտով իջնում և գալիս էր դեպի քաղաքի դարպասը։ Հինա դրած մորուքով թաղիքե գլխարկով ծերունին մտնում էր դարպասի մոտ գտնվող պարտեզը, որտեղ կային ամեն տեսակ ծառեր ու ծաղիկներ։ Այդ պարտեզը պատկանում էր մի պարավ կնոջը։ Պարավկինը գարնան առաջին օրը մեծ սիրով սպասում էր Ամունովրուզին։ Նա առավոտյան կանուխ արթնանում էր, ավելում էր սենյակներն ու բակը, տունը ամբողջությամբ մաքրելուց հետո գորգը բերում էր դուրս և փռում էր պարտեզի առջև, այն ավազանի մոտ, որ շատրվան ուներ։ Իսկ երբ տան աշխատանքը վերջացնում էր, այդ ժամանակ էլ իրեն էր կարգի բերում։ Հինա էր դնում իր ձեռքերին, ոտքերին ու մատների ծայրերին։ Նոր ու տոնական հագուստ էր հագնում և պատրաստում էր կրակարանի կրակը ու սպասում էր Ամունովրուզին։ Այնուհետև նա պատրաստում էր ստարով սկսվող 7 ուտելիքների ավանդական հավցինը։ Մի գեղեցիկ սկուտեղի մեջ շարում էր նորածիլ կանաչի, սաբզե, ածիկ, սամանու, փշատ, սենջետ, սխտոր, սիր, խնձոր, սիպ, աղտոր կամ սումաղ, սոմաղ և կացաղ սերքե։ Մեկ այլ սկուտեղի մեջ դնում էր 7 տեսակի չոր մրգեր ու քաղցրավենիք, իսկ սկուտեղի մոտ տեղադրում էր գաջե մոմով մի մոմակալ և սպասում էր Ամունովրուզին։ Երկար սպասելուց հետո Պարավկինը նստած վիճակում քնով էր անցնում, այնքան խորն էր քնում, որ սկսում էր խռմփացնել։ Այդ ժամանակ հասնում է Ամունով Ռուզը և տատիկին քնած տեսնելով սրտի չէր գալիս արթնացնել նրան։ Գալիս նստում էր նրա կողքին, նրա զգեստին էր դնում մշտադալար ծաղիկը։ Մի թուրինջ մեջտեղից կիսում էր, իսաս թուրինջի մի մասը ջրով ու շաքարով ուտում էր։ Կրակարանի կրակն էլ դնում էր մոխրի տակ, ապա ճանապարհ էր ընկնում։ Պարավկին արթնանում էր քնից ու նկատում, որ Ամունով Ռուզը եկել ու գնացել է։ Նա պետք է մեկ տարի սպասեր, որպեսի Ամունով Ռուզը նորից վերադառնար։
Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսից
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
եւ արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսից ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամը, լուրերը հաղորդում է Արփի Արավերդյանը։ Բարի երեկո, հարգելի ուղդիրներ, հաղորդում եմ նախ գլխավոր լուրերի համարոտ շարադրանքը։ Իրանի իսլամական հեղափոխության մեծ արգու առաջնորդն ասել է, եթե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նոր վարչակազմը շարունակի առավելագույն ճնշման քաղաքականությունը, կրկին կձախողվի։ Իրանի նախագահ նույն գծերը տարվա կարգախոսը կյանքի կոչելու ուղղությամբ կառավարության ջանքերի անհրաժեշտությունը, Իրանի արտգործնախարարության խոսնակն ասել է, արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանն ամերիկան երբևէ երկխոսության կարիք ունի։ Բրիգադային գեներալ Ամիր Հաթամին ասել է, Իրանի ժողովուրդը վրեժ խնդիր է լինելու նահատակ Ֆախրիզադեի իսպանության համար, Իրանը բողոքում է միջխորհրդարանական միության վիրտուալ հանդիպումների պլատֆորմի դեմ։ Բադասյանն ասել է, Հայաստանի ընտրական օրենսգիրքն ուղարկվել է Վենետիկի հանձնաժողով։ Հաղորդում եմ լուրերը մանրամասնորեն։ Իրանի իսլամական հեղափոխության մեծ արգու առաջնորդը նշել է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախին վարչակազմի կողմից կիրառված առավելագույն ճնշման քաղաքականությունը ձախողվել է, հավելելով, որ եթե նոր վարչակազմը նույնպես ցանկանա շարունակել այդ քաղաքականություն, ապա կրկին ձախողվելու է։ Իրանական Ֆարվարդին ամսի 1-ին տեսակապի միջոցով ունեցած ելույթում Այաթոլլա Խամենեին հայտարարել է, առավելագույն ճնշում ամերիկյան կարգախոսը ձախողվել է։ Նախկին տխմարն այդ քաղաքականությունը մշակել էր, որպեսզի Իրանը հայտնվի թույլ դիրքերում ու նստի բանակցության սեղանի շուրջ, որպես ինքը կարողանա իր ամբարտավան պահանջները պարտադրել Թեհրանին։ Սակայն նախայտարակ կերպով հեռացավ իշխանությունից, միևնույն ժամանակ հայտարակելով նաև իր երկիրը, իսկ իսլամական Իրանը շարունակում է կանգնած մնալ հզորությամբ ու արժանապատվությամբ։ Իսլամական հեղափոխության մեծ արգու առաջնորդը հավելել է, մի շարք ամերիկյան պաշտոնյաններ խոսում են ՀԳԾ-ի վերաբերյալ, նշելով, որ համաձայնագիրը պետք է փոփոխության ենթարկվի։ Այո, 2015 և 2017 թվականների համեմատ իրավիճակը փոխվել է, սակայն ոչ թե ԱՄՆ-ի, այլ մեր օգտին։ 2015 թվականի համեմատ Իրանը շատ ավելի ուշեղ է դարձել, ուստի եթե ՀԳԾ-ն պետք է փոխվի, ուրեմն պետք է փոխվի իշահ Իրանի։ Մենք պատժամջոցներն անարդյունավետ ենք դարձրել։ Իրանի նախագահն ընդգծել է, որ կառավարությունը կգործադրի բոլոր ջանքերը աջակցելու արտադրությանը և վերացնելու խոչընդոտները, ստեղծելով արդյունավետ և կայուն զբաղվածություն։ Հասան Ռոհանին, անդրադառնալով իսլամական հեղափոխության Գերագույն Առաջնորդի կողմից, իրանական 1400 թվականը արտադրություն, աջակցություն և խոչընդոտների վերացման տարի անվանելուն, ասել է, կառավարությունն աջակցելով մասնավոր հատվածին, հատկապես ձեռնարկատերերին և ներդրողներին, փորձում է երկրում ստեղծել կայուն զբաղվածություն։ Ռոհանին հավելել է, զբաղվածությունը հասարակության և մարդկանց կյանքի կարևորագույն խնդիրներից մեկն է, և կառավարությունն իր պարտքն է համարում ապահովել աշխատանքի հնարավորություններ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահն ասել այս տարի, որի նշանաբանն է արտադրությունը, արտադրության աճին զուգահեռ պետք է նաև զարգացնել զբաղվածությունը, և կորոնավիրուսի պանդեմիայի պայմաններում պետք է պլանավորել այլ ընտրանքային աշխատանքներ։ Ռոհանին ընդգծել է, որ նոր տեխնոլոգիաների օգտագործման և գիտելիքահեն ընկերությունների զարգացմամբ, ինչպես նաև կիբեր ոլորտում ենթակառուցվածքի ընդլայնման և թվային տնտեսության ամրապնդման հետևանքով, այսօր Իրանն ականատես է լինում տարբեր բնագավառներում երիտասարդների և մասնագետների զբաղվածության զգալի աճին։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը շեշտել է երկխոսության և տարածաշրջանային հարցերի կարգավորման անհրաժեշտությունը։ Իռնալ լրատվական գործակալության հաղորդմամբ Սայիդ Խաթիբզադեն իր Twitter-յան էջում, անդրադառնալով Պարսի ծոցի համագործակցության խորհրդի անունից, Սաուդյան Արաբիայի հակաիրանական հայտարարությանը գրել է. Ի պատասխան Կատարի Էմիրի հաղորդագրության, որը Թեհրանի ներփոխանցվել այդ երկրի, իրենց արտգործնախարարի միջոցով Իրանը շեշտել է տարածաշրջանային երկխոսության անհրաժեշտություն։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը հավելել է. «Ներկայումս մեր տարածաշրջանն առավել քան երբևէ ունի երկխոսության և տարածաշրջանային հարցերի կարգավորման անհրաժեշտություն»։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության պաշտպանության նախարարն ասել է, Իրանի ժողովուրդը վրեժ խնդիր է լինելու միջուկային գիտնական Նահատակ Ֆախրիզադեի իսպանության համար։ Նահատակ Ֆախրիզադեի հարազատների հետ հանդիպման ժամանակ հարգելով նահատակի հիշատակը բրիգադային գեներալ Ամիր Հաթամին ասել է. «Իսլամական Իրանի հզորության ու առաջընթացի համար պարտական ենք նահատակների խիզախությանն ու զհողությանը, ու իսլամական Իրանի վեհ ժողովրդի բարձր գիտակցությանը»։ Գեներալ Հաթամին ասել է, ինչպես ասել է իսլամական հեղափոխության մեծ արգու առաջնորդը Նահատակ Ֆախրիզադեի ուղին շարունակվելու է, վեհ նահատակի գիտական ու տեխնիկական քայլերը բոլոր ոլորտներում շարունակվելու են, Ֆախրա իրանական պատվաստանյութի արտադրությունը ևս նրա ջանքերի արդյունքն է։ Իրանի պաշտպանության, նախարարության, նորարարության ու գիտահետազոտական կազմակերպության տնօրեն Մոհսեն Ֆախրիզադեն նահատակվեց Սեհրանի արվարձանում տեղի ունեցած ահաբեկչական գործողության հետևանքով։ Իրանի խորհրդարանում միջխորհրդարանական միության տնօրեն Ահմեդ Նադերին արձագանքել է միջխորհրդարանական միության վիրտուալ հանդիպումների պլատֆորմի անցկացմանը։ Միջխորհրդարանական միությունը ՄԱԿ-ի համագործակցությամբ առաջիկա 3-7 օրը վիրտուալ ձևաչափով կանանց թեմայով նիստ է գումարելու։ Այս հանդիպման օգտագործված ամերիկյան պլատֆորմի և Իրանի դեմ միակողմանի պատժամիջոցների պատճառով Իրանի իսլամական խորհրդարանի կին անդամները չեն կարող մասնակցել այս հանդիպմանը։ Միության գլխավոր քարտուղարին հղված պատգամում ասված է. Միջխորհրդարանական միության կանոնադրության կետերում նշված է, որ միության հիմնական սկզբունքներից մեկը միության բոլոր գործողություններում բոլոր խորհրդարանների ազատ և լիարժեք մասնակցության ապահովումն է։ Ուղերձում միջխորհրդարանական միության տնօրինությանը կոչ է արվել անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկել այս խնդրի լուծման համար, ինչը միանշանակ կանխելու է Իրանի իսլամական խորհրդարանի պատգամավորների ազատ և լիարժեք մասնակցությունը վիրտուալ միջոցառումներին։ Շարունակում եմ լուրերի թողարկումը Թեհրանից։ Ընտրական օրենսգիրքը տեխնիկապես հնարավոր է ընդունել շատ արագ, լրագրողներին հայտնեց Հայաստանի Հանրապետության Արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը, նրա խոսքով, ռեյտինգային համակարգը ամենահարմար համակարգը չէ Հայաստանի համար։ Ես էլ եմ համաձայն, որ ռեյտինգային համակարգը որոշ մասով քողարկված մեծամասնական համակարգ է։ Հայաստանի պես երկրի դեպքում ավելի ճիշտ է, ավելի քաղաքական է և քաղաքական բանավեճի կայացմանն ավելի նպաստում է մաքուր համամասնական համակարգը։ Այս մասով քննարկումները շարունակում ենք։ Ազգային ժողովի կողմից արդեն շրջանառության մեջ է դրվել ընտրականորեն սկիզբը, ուղարկվել է Վենետիկի հանձնաժողով, կարծում եմ, մոտ օրերս լուծում կունենանք, նշեց նա։ Բադասյանի կարծիքով, եթե փոփոխությունները տեղի ունենան, հնարավորինս արագ խոչընդոտ չի լինի, որ հունիսի 20-ին ընտրություններն իրականացվեն հենց մաքուր համամասնական համակարգով, կուսակցական ցուցակներով, կուսակցությունների խաղի կանոններին պատրաստվելու մասով նախարարը խնդիր չի տեսնում։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը զինված ուժերին կոչ է արել չխառնվել քաղաքականությանը։ Սպուտնիկ լրատվական գործակալության փոխանցմամբ երկու շաբթյորը Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի բանակի գլխավոր շտաբի նոր պետ Արտակ Դավթյանի հետ հանդիպման ժամանակ ընդգծել է, որ զինված ուժերը չպետք է միջամտեն քաղաքականությանը վերջին ամիսներին Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմից և Ադրբեջանի հետ հրադադարի պայմանագիրը ստորագրելուց հետո Հայաստանում բողոքի ցույցեր են տեղի ունենում Փաշինյանի դեմ։ Ի պատասխան Սաուդյան Արաբիայի ոչռագործություններին ու Յեմենի պաշարմանը, այդ երկրի բանակը հրթիռակոծել է Սաուդյան Արաբիայի մայրաքաղաք Ռիադում գտնվող Մալեք Խալիդի անվան օդանավակայանը։ Ալմենարի հաղորդման համաձայն հարցակումից հետո Սաուդյան Արաբական ավիաընկերությունը հայտարարություն է տարածել և ներողություն է խնդրել ուղևորներից օդանավակայանում չվերթների ուշացման համար, հավելելով, որ դեպքը տեղի է ունեցել օդանավակայանի պաշտոնյաների կամքից անկախ։ Երկու շաբթի առավոտյան Սաուդյան Արաբիայի ռազմական ինքնաթիռները 5 անգամ թիրախավորել են Յեմենի մայրաքաղաք Սանան։ Հարցակումների արդյունքում թիրախավորվել են Սանայի Նահդին և Նահդա թաղամասերը։ Թշնամու ինքնաթիռները ռմբակոծել են նաև Հոջա նահանգի Աբաս քաղաքում գտնվող Բանի Հասանի շրջանը։ Սաուդյան Արաբիայի կոալիցիոն պատերազմը Յեմենի դեմ արդեն մտնում է 7-րդ տարին։ ՄԱԳԱՏԵ-ի տնօրենը համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի անդամներին կոչ է արել Իրանի հետ երամսյա համաձայնության առիթը և դիվանագիտական պատուհանն օգտագործել համաձայնությունը պահպանելու համար։ Իսպանական El País բարբերականին տված ասուլիսում ՄԱԳԱՏԵ-ի տնօրեն Ռաֆայել Գրոսին հավաստիացրել է, որ Իրանի հետ ձեռք բերված համաձայնությունը ժամանակավոր լուծում է նվազագույն կերպով միջուկային օբյեկտների ստուգումները շարունակելու համար։ Պատասխանելով այն հարցին, թե կողմերից ո՞ր մեկը, Իրանը թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները պետք է առաջին քայլը ձեռնարկի ՀԳԾ վերադառնալու համար, Գրոսին ասել է, ես համոզված եմ, որ բոլորը պետք է անհապաղ քայլեր ձեռնարկեն ՀԳԾ-ից ԱՄՆ-ի կամ հայական դուրս գալուց և եվրոպացիների կողմից իրենց հանձնարությունները չիրագործվելուց հետո Իրանը նույնպես ՄԱԳԱՏԵ-ի վերահսկողության տակ կրճատեց իր հանձնարությունները։ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարը հայտարարել է, որ Լոնդոնը պետք է վերադարձնի Իրանի 400 միլիոն ֆունտ ստերլինգ պարտքը։ Իրանի հաղորդման համաձայն երկու շաբթյորը Լոնդոն Թայմզին տված հարցազրույցում Բրիտանիայի պաշտպանության նախարար Բեն Վալասը ասել է, մենք հայտարարել ենք, որ պետք է գտնենք հնարավորություն վերադարձնելու Իրանի պարտքը։ Պարտքը մարելու ճանապարհին առաջացած խոչընդոտների կապակցությամբ Վալասն ասել է, որ կառավարությունը չի կարող խախտել պատժամիջոցների մասին օրենքը։ Իրանին Բրիտանիայի 400 միլիոն ֆունտ ստերլինգ պարտքը գոյացել է 1974 և 1976 թվականներին 1500 չիֆթեին տանկերի և 250 զրահամեքենաների վաճառքի պայմանագրից և չի վերադարձվել Իրանի իսլամական հեղափոխությունից և Իրանի դեմ արևմուտքի կողմից պատժամիջոցների սահմանումից հետո։ Արդարադատության միջազգային դատարանը Բրիտանիային պարտավորեցրել է վճարել իր պարտքերը և չվճարման հետևանքով սահմանված դույժը։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, որ Ռուսաստան ու Չինաստանը կանեն հնարավոր ամեն ինչ սահմանները բացելու և հաղորդակցությունը վերսկսելու համար։ Համոզված եմ, որ համաճարակաբանական իրավիճակի նորմալացման արդյունքում եւ այդ միտումը արդեն ակնհայտ է, մենք կկարողանանք համատեղանել հնարավորը հնարավորինս շուտ սահմաններ բացելու եւ փոխադարձ ճանապարհորդությունները վերականգնելու համար, ասել է նա չինական լրատվամիջոցներից մեկին տված հարցազրույցում։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարը նշել է, որ կարանտինի խիստ սահմանապակումները պետք է աստիճանաբար մեղմացվեն, իսկ հետո ամբողջությամբ չեղարկվեն։ Լավրովը հիշեցրել է, որ երկու երկրներն ունեն մեծ զբոսաշրջային փոխանակումներ և վերջին տարիներին դրանք զգալիորեն աճել են, այսպիսով 2019 թվականին համավարակի սկսվելուց առաջ Չինաստանի գրեթե 2 միլիոն քաղաքացի հանգստացել է Ռուսաստանում։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը հայտնել է Չինաստանի արտգործնախարարի Թեհրան կատարելի քայցի մասին։ Սայիդ Խաթիբզադեն ասել է, Իրանի արտգործնախարար Մոհամեդ Ջավադ Զարիֆի հրավերով ուրբաթորը Թեհրան կայցելի Չինաստանի արտգործնախարար Վանգ Յին։ Խաթիբզադեն նշել է, որ Չինաստանի արտգործնախարարը Թեհրանում Զարիֆի հետ հանդիպումից բացի հանդիպելու է նաև նախագահ Հասան Ռոհանիի հետ։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը նշել է, որ երկու կողմերի բանակցությունների օրակարգում լինելու են Իրանի և Չինաստանի միջև ռազմավարական գործընկերության ամրապնդման եղանակները և միջազգային ու տարածաշրջանային զարգացումների վերաբերյալ կարծիքների փոխանակումը։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարն ընդգծել է առևտրային գործարքներում դոլարի փոխարեն դրամական այլ միավորների օգտագործման անհրաժեշտությունը, ֆարս գործակալության հաղորդման համաձայն Սերգեյ Լավրովը շեշտելով դոլարի փոխարեն դրամական այլ միավորների օգտագործման անհրաժեշտությունն ասել է. «Դա կնվազեցնի ԱՄՆ պատժամիջոցների ռիսկերը»։ Լավրովը ավելել է, «Մենք պետք է կարողանանք հեռու մնալ արևմուտքի կողմից վերահսկվող միջազգային վճարային համակարգից»։ Մոսկվան և Պեկինը պետք է ավելացնեն և ամրապնդեն իրենց անկախությունը արևմտյան տեխնոլոգիաներից, ասել են Ռուսաստանի ֆինանսների նախարարությունը փետրվարին հայտարարել էր, որ արտարժութային գործարքներում դոլարի և եվրոյի բաժինը նվազում է։ Չինաստանը Ռուսաստանի հիմնական առևտրային գործընկերն է, 2019-ին երկկողմ առևտրի ծավալը հասել է 100 միլիարդ դոլարի, իսկ 2024-ին կավելանա մինչև 200 միլիարդ դոլար։ Բարեկամներ, այսքանն ենք նախատեսել լրատվության բաժնում։ Հայաստանի վարչապետի հայտարարությունն ընդդիմության այդ համաձայնության գալուց հետո այս թեմայի շուրջ քաղաքական մեկնաբանությունը կարդում է Աշփի Արավերդյանը։ Ընդդիմության այդ համաձայնության գալուց հետո Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտնեց իր դիրքորոշումը ներքաղաքական ու տարածաշրջանային տարբեր հարցերի վերաբերյալ։ Փաշինյանն այդ հայտարարությունով իրականում հակադարձել է ընդդիմության պահանջներին և հասարակության մեջ նրա հասցեին հնչող խոսակցություններին։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը հայտարարել է, որ եթե ժողովուրդն ուզում է գնդակահարել իրեն, ինքը պատրաստ է դրան, սակայն չի հեռանա երկրից։ Փաշինյանն այս խոսքերով փորձում է ապացուցել իր հայրենասիրությունը։ 2018 թվականին Հայաստանի իշխանության ղեկնը ստանալուց հետո Փաշինյանի կառավարությունը միշտ էլ ձգտել է Ղարաբաղի տարածքների 20%-ը հանձնել Ադրբեջանին և ապահովել Հայաստանի տնտեսական զարգացումը։ Ընդդիմության այդ վերջին համաձայնությունից հետո բողոքներին վերջ տալու համար Փաշինյանը 2021 թվականի հունիսի 20-ին խորհրդարանական արտահերթ ընտրություններ է նշանակել։ Այդ կապակցությամբ Փաշինյանն ասել է, Երևանի և Բաքվի միջև ուղիղ կապը վերջ կդնի տարածաշրջանում թշնամական հակումներին։ Իրականում Հայաստանի կառավարությունը մասնակցելով Ադրբեջանի էներգետիկ նախագծերին և տարածքի նախագծերին ձգտում է վերջ դնել երկրի տնտեսական խնդիրներին։ Նշելով, որ ընդդիմությունը դավաճան կառավարության հրաժարականն է պահանջում, սակայն իրենք մտադիր չեն հրաժարվել Ադրբեջանի, Ռուսաստանի ու Հայաստանի ղեկավարների միջև ստորագրված համաձայնությունից, Փաշինյանն ասել է, քանի որ իրենք էլ գիտեն, որ փաստաթղթից հրաժարվելը մաշտկային աղետ է հանգեցնելու։ Ընդդիմությունը համոզված է, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը կարող էր համաձայնել Պուտինի նախագծի հետ և Ադրբեջանին վերադարձնել 3 կամ 5 քաղաքներ և նույն ընթացքը առաջ տանել։ Փաստորեն, եթե Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև պատերազմ չսկսվեր, հայերը կարող էին խաղաղության համաձայնության իրագործման փուլերում ներկայացնել Ադրբեջանի էներգետիկ ու տարածման նախագծերում համագործակցության հարցը։ Ադրբեջանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախկին դեսպան Մոհսեն Փաքայինն ասում է, Բաքվի ու Երևանի գլխավոր խնդիրը Ղարաբաղն է, քանի դեռ այդ հարցը չի կարգավորվել և Ղարաբաղը Ադրբեջանին չի հանձնվել, անհնար է ասել, որ կայուն ու արդար հրադադար է հաստատվել։ Հայաստանի վարչապետի վերջին հայտարարությունները ընդամենը փորձ էին երակող հայտարարության ստորագրման հարցով Հայաստանի հասարակական կարծիքի մոտ արդարանալու համար։ Չնայած նախ խաղաղություն ապահովելու բազմաթիվ եղանակներ ուներ, բայց դրանցից ոչ մեկին ուշադրություն չդարձրեց։ Ստեղծված իրավիճակը Հայաստանի համար շատ ավելի վտանգավոր է, քան այն ժամանակ, երբ Հայաստանի ձեռքում էր Ադրբեջանի տարածքի 1/5 մասը, քանի որ այս անգամ Հայաստանը, բացի Ադրբեջանի հետ հարճակատվելուց, պետք է դիմակայի նաև Ռուսաստանին։
Սիրելի բարեկամներ, մեր ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ կլսեք Սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում հաղորդումը։ Գովազդային կարճդադայից հետո դուք կլսեք մի բանաստեղծություն և մեր այսօրվա ծրագիրը կեզրափակենք նահատակ գեներալ Ղասեմ Սոլեյմանի սպանությունը միջազգային իրավունքի դիտանկյունից հաղորդումով։
Սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում Ողջույն ձեզ թանկագին բարեկամներ, այս հաղորդման ընթացքում խոսելու ենք բանի սադրի պաշտոնազրկումից հետո Իրանի քաղաքական զարգացումների ու ռազմաճակատների մասին, ընկերակցեք մեզ։ Նախորդ հաղորդման ընթացքում խոսեցինք Իրանի դեմ Իրաքի բասական բանակի սանձազերծած ագրեսիայի առաջին տարում Իրանի տնտեսական ու քաղաքական անբարենպաստ պայմանների մասին։ Այն բանից հետո, երբ բանի սադրը հեռացավ հեղափոխական ուժերից ու իսլամական հեղափոխության գաղափարներից ու մոտեցավ հակահեղափոխական մոնաֆեղին կազմակերպությանը, Իմամ Խոմեյնին նրան հեռացրեց Գերագույն գլխավոր հրամանատարի պաշտոնից։ Իրանի իսլամական խորհրդարանը նույնպես դրանից 1 օր անց վավերացրեց բանի սադրի քաղաքական անարժանության մասին դիմումը։ Իրանի ներքաղաքական ճգնաժամային իրավիճակի մեկնարկի հետ զուգահեռ Իրաքի դիրքորոշումները նույնպես փոփոխության ենթարկվեցին։ Բանի սադրը, նրա հովանավորները և իսլամական համակարգի թշնամիները և Իրանի ներսում և արտերկրում չէին կարծում, որ նախաձեռնությունը իսլամական հեղափոխության մեծ առաջնորդ իմամ Խոմեյնի ձեռքում կլինի։ Այս պայմաններում և այն դեպքում, երբ Իրանի ժողովրդին ներշնչվում էր, որ հնարավոր չէ բանի սադրին զրկել Գերագույն գլխավոր հրամանատարի պաշտոնից ու բանակը կհովանավորի բանի սադրին, իմամ Խոմեյնին նրան հեռացրեց Գերագույն գլխավոր հրամանատարի պաշտոնից, ու այս պարտականությունը ժամանակավորապես հանձնեց Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի ցամաքային ուժերի հրամանատար գեներալ Ֆալլահին։ Իրանի բանակը, չնայած բոլոր չարաբաստիկ ներշնչանքներին, հավատարմություն ցուցաբերեց իմամին ու նրա ուղղությանը։ Նախագահության պաշտոնից բանի սադրի հեռացմամբ Իրանը արճակատվեց նոր մարտահրավերի հետ։
Մոնաֆեղին կազմակերպության ղեկավար Մասուդ Ռաջավիի հետ բանիսադրի Ֆրանսիա փախչելուց հետո այս կազմակերպությունը զինյալ պայքար սկսեց Իրանի դեմ ու ողջ Իրանի մասշտաբով սկսեց համակարգի պաշտոնատարների ու նույնիսկ հեղափոխության կողմնակից սովորական անձանց սպանությունը։ Բանիսադրի փախուստից մեկ շաբաթ հետո Մոնաֆեղին կազմակերպության կողմից Իսլամական Հանրապետություն կուսակցության կենտրոնական գրասենյակի ռմբադրման հետևանքով զոհվեցին համակարգի բարձրաստիճան ու բարձրակարգ 72 անձինք։ Զոհվածների մեջ էր երկրի դատական ոլորտի բարձրագույն պաշտոնը զբաղեցնող երկրի գերագույն ատյանի ղեկավար Այաթոլլա Բեհեշտին։ Իսլամական Հանրապետություն կուսակցության կենտրոնական գրասենյակի ռմբադրումից 2 ամիս անց 1981 թվականի օգոստոսին Իրանի նախագահ Մոհամեդ Ալի Ռաջային ու երկրի վարչապետ Մոհամեդ Ջավադ Բահոնարը նահատակվեցին վարչապետի գրասենյակում։ Այս երկու ամիսների տարածության ընթացքում Մոնաֆեղին կազմակերպության գործակալները սպանության ենթարկեցին Իրանի տասնյակ քաղաքական ռազմակ, անվտանգության պաշտոնատարների ու խաղաղ քաղաքացիների։ Համակարգի բարձրաստիճան պաշտոնատարների սպանությունը թշնամիների մոտ համակարգի անկման հույսեր առաջացրեց և այս թշնամիներին գլխավորում էր Սադդամը։ Այս կեղծ հույսը պատճառ դարձավ, որ ճգնաժամային իրավիճակներում Իրաքը չընկալի իսլամական համակարգի ամրությունն ու Իմամ Խոմեյնի առաջնորդության ուժը։ Բանիսադրի պաշտոնազրկումից ու Մոնաֆեղին կազմակերպության կողմից երկրի բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց սպանությունից հետո երկրի վիճակը լիովին փոփոխության ենթարկվեց։ Իրանում իշխող դարձավ ազգային միասնությունն ու համերաշխությունը, և Մոնաֆեղին կազմակերպության գործակալների ու թակստոցների բացահայտման համար ժողովուրդը դարձավ ամենամեծ տեղեկատվական աղբյուրը։ Իրանի քաղաքական դաշտից Մոնաֆեղների ու լիբերալիստների հեռացմանը զուգահեռ քաղաքական դաշտում ժողովրդի ներկայության համար կրկին հող պատրաստվեց։ Իրանում քաղաքական կայունության ապահովման գործընթացի մեկնարկը փաստորեն ենթահողը ստեղծեց պատերազմի դաշտերում ժողովրդի ներկայության ավելացման համար և պատերազմի դաշտերում հոգևոր մշակույթը և թշնամու դեմ ռազմական հաղթանակները ավելացրեց ժողովրդի հոգեկան կարողությունն ու դիմադրության ուժը։ Այս հիմունքներով ու պատերազմի ճակատներում ժողովրդի ընդգրկուն ներկայությունից ու ռազմական հաղթանակներից հետո Իմամ Խոմեյնին անդրադարձավ այս փոփոխության ակունքին և այն անվանեց նվաճումների նվաճում։ Այնինչ իմ մեջ հպարտություն ու պարծանք է առաջացնում այս սիրելիների բարձր հոգեկանը և հավատով անկեղծությամբ ու նահատակության տենչով լցված սրտերն են, որոնք Հազրատ Մահդի իրական զինվորներն են։ Իմամ Խոմեյնին նույնպես ասել է, աշխարհում գուցե բացառիկ երևույթ է, և պատմության ընթացքում էլ այս բանի նմանը չենք կարող գտնել, որ փոքր երեխաները, դեռահասները, երիտասարդները, տարեց կանայք, հարսներն ու փեսաները բոլորը միասին գտնվում են ռազմաճակատներում ու պատերազմի դաշտերը այն դաշտն է, ուր ներկա է մեր ժողովուրդը։ Ռազմաճակատներում ժողովրդի ծավալուն ներկայության հետևանքով ավելի քիչ քան մեկ տարվա ընթացքում Սամենալ Այեմե, Թարիղ Ալղոց, Ֆաթհալ Մովին և Բեյթալ Մողադաս 4 գործողությունների ընթացքում ազատագրվեցին պատերազմի առաջին ամիսների ընթացքում թշնամու կողմից օկուպացված իրանական տարածքների 57%-ը։ Այս հաղթանակները այնպիսի վախ էին առաջացրել թշնամու սրտում, որ պատճառ դարձավ Սադդամի բանակը ազատի օկուպացրած մյուս տարածքները նույնպես։ Հետևաբար այս 4 գործողությունների ավարտին ազատագրվեցին պատերազմի սանձազերծման երկրորդ տարում թշնամու հսկողության տակ մնացած Իրանի 13,600 քառակուսի կիլոմետր կազմող ընդհանուր տարածքներից 8,600 քառակուսի կիլոմետրը, 2,500 քառակուսի կիլոմետր ազատվեց հենց թշնամական ուժերի կողմից և մյուս 2,500 քառակուսի կիլոմետրը որի մեջ ներառվում էին բարձունքներն ու սահմանային կարևոր տարածաշրջանները, ու նույնպես Մեհրան ու Նաֆթշահր քաղաքները մնացին բանակի հսկողության տակ։ Այս շրջանում, որը սկսվեց Սամենալ ԱՄ գործողությամբ, բացառիկ փոփոխություն տեղի ունեցավ պատերազմում, որտեղ գրվեց նոր ստրատեգիա և հնարավորություն ստեղծվեց պահապանների կորպուսի ու բանակի համատեղ գործողությունների համար։ Նոր ստրատեգիայով վերոնշյալ երկու կազմակերպությունների համար իրենց արդյունավետության առումով նկատի առնվեց համապատասխան տեղ և հաջողությամբ գործադրվեց այն։ Նույնպես այս ընթացքում ընդլայնվեցին պահակազորի ռազմական կազմակերպության ուժերը և այս ժամանակաշրջանում այն գումարտակի մագարտակից բարձրացվեց դիվիզիայի մագարտակի։ Պահապանների կորպուսի ուժերը պատերազմի մեկնարկից 19 ամիս առաջ միայն անկանոն մարտերի փորձ ունեին ու զինված էին թեթև զենքերով։ Պատերազմի մեկնարկով ձևավորվեց առանձին գումարտակներ և ապա համակցվեցին այդ գումարտակների հետ ու կազմեցին անկախ բրիգադներ։ Այս բրիգադների տարողությունների ավելացմամբ նաև ձևավորվեցին դիվիզիաները։ Ռազմական կազմակերպության ընդլայնման կողքին թշնամուց ձեռք բերված ավարով առաջացվեց նաև հրետանային ու զրահային հաշվարկները։ Այս ժամանակաշրջանում պահապանների կորպուսը իր զրահային հաշվարկը հիմնադրեց գլխավոր գերագույն հրամանատարի գործողության ընթացքում արգրաված մի տանկով, և հենց այդ տանկով էլ մասնակցեց Սամենալ ԱՄ գործողությանը։ Այս ընթացքը արագությամբ առաջ գնաց և մինչև Ֆաթհալ Մոբին գործողությունը, այնպես որ պահակազորի հիմնական բրիգադները, ինչպես Նաջաֆ Աշրաֆ, Իմամ Հոսեյն և Քարբալա 25 բրիգադներից ամեն մեկը ունեին մի զրահային գումարտակ։ Պահակազորի կազմակերպության ընդլայնումը նույնպես կարելի է դիտել այլ տեսանկյունից։ Պատերազմում ժողովրդական ուժերի ներկայության ցանկությունը ստիպում էր, որ համապատասխան կազմակերպությունը զբաղվի նրանց ներգրավման ու վերապատրաստման աշխատանքով, և բնականաբար այս կազմակերպության մշակութային կառուցվածքը պետք է համապատասխան լիներ ժողովրդական ուժերին։ Հետևաբար, Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը, որ ծագել է հեղափոխությունից ու ժողովրդի ներսից, դարձավ ժողովրդական ուժերի ներգրավման կենտրոնը։ Ռազմաճակատներում ժողովրդի ներկայությամբ և պահապանների կորպուսի կողմից նրանց կազմակերպմամբ պահակազորի ռազմական կազմակերպությունը ընդլայնվեց։ Պահակազորի ընդլայնմամբ հնարավորությունը ստեղծվեց ծավալուն մասշտաբով օգտագործել հեղափոխական ուժերին, և կազմակերպության ընդլայնման հետ զուգահեռ սկսեցին ավելի աճել պահակազորի ուժերը, այնպես որ Սամենալ ԱՄ գործողությունից մինչև Բեյթալ Մուղադաս գործողությունը նրանց թիվը 5000-ից հասավ 60000-ի։ Սամենալ ԱՄ գործողությունում 16 գումարտակ, Թարիղալ Ղոցում 23 գումարտակ, Ֆաթհալ Մոբին գործողությունում 100 և Բեյթալ Մուղադաս գործողությունում 112 պահակազորային ու աշխարհազորային գումարտակներ բախվեցին թշնամական ուժերի հետ։ Պատերազմի բռնկումից հետո Աբադան քաղաքի պաշարումը կոտրելու համար առաջին մեծ գործողություն համարվող Սամենալ ԱՄ-ում տեղի ունեցավ ցավալի դեպք։ Բանակի ու պահակազորի մի խումբ հրամանատարներ պատերազմական գործողության վայրից վերադառնալիս զոհվեցին ավիավթարի հետևանքով։ Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Հիշյալ ինքնաթիռի ուղևորներն էին Իրանի բանակի ցամաքային ուժերի հրամանատար գեներալ Ֆալլահին, բանակի օդուժի հրամանատար գեներալ Ֆաքուրին, պաշտպանության նախարարը, գեներալ Նամջուն և Խորրամշահրի պահապանների կորպուսի հրամանատար Ջահանարան։ Բանակի և պահակազորի բարձրաստիճան հրամանատարների նահատակությունից հետո, չնայած բանակի ու պահակազորի վրա նրանց բացակայության թողած ծանր հետևանքներին, այս դեպքը հոգևոր կապ առաջացրեց զինված ուժերի մեջ։ Նույնպես հարցակողական ռազմավարության որդեգրմամբ ու հենվելով նահատակության ոգուն, հեղափոխության ուժերի և նրանց կազմակերպչական կարողության աճը ավելի արագ ընթաց կստացավ։ Այս փուլում Իրանի բանակի սպառազինության ու մասնագետ ուժերի կողքին առկա իրականությունների հիմունքով հնարամտությունն ու նախաձեռնությունը մեծ դերակատարություն ունեցան ռազմաճակատներում հոգուտ Իրանի իրավիճակի արագ փոփոխության մեջ։ Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսի
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
Հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսի ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
Հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Ռոբինզոն Կրուզո, Հովհաննես Գրիգորյան։ Որվա բոլոր ժամերին խմում էր իր սուրճը և ուշադիրու համար նայում անցնող դարձող մարդկանց։ Ծխախոտ էր վառում և լուցկու հատիկով դանդաղ խառնում էր սուրճը և նայում էր բոլորին, և միայն հավաքարարին չէր նայում, որ անվերջ փնթփնթում էր ու բողոքում անձրևից, որը երբեք չի կտրվում, արևից, որը երբեք մայր չի մտնում, ծերունուց, որն ամբողջ օրը նստած է սրճարանում, և մարդկանցից, որ անցնում են նրա կողքով և չեն տեսնում նրան։ Իսկ ծերունին խառնում էր իր սուրճը և նայում էր պատուհանից դուրս, ուշադիրու համար նայում էր պատուհանից, և մի օր նա կանչեց հավաքարարին, պառավ և ասաց, որ այլևս չի կարող սպասել, և ասաց, որ աչքերը սկսել են վատ տեսնել, որ ինքը հոգնել է ու պիտի գնատուն, բայց եթե հանկարծ մի նավ, ընդամենը մի նավ մոտենա պատուհանին, նշանակություն չունի բնավ մեծ նավ լինի, թե փոքր, թող ընտրի, որ սպասի իրեն, թող ընտրի, որ մի քիչ սպասի։ Եվ հերացավ ծանր ու դանդաղ քայլերով, գլխարկը մոռանալով սեղանի վրա։ Եվ անցնում էին օրերը, ու անձրևները չէին կտրվում, արևը մայր չէր մտնում, և անցնում էին օրերը։ Եվ դարձյալ հավաքարարն էր, որ անվերջ փնթփնթում էր ու բողոքում ծերունուց, որը չգիտես ինչու այլևս չի վերադառնում։ Նավերից, որ անցնում էին պատուհանի կողքով ու կանգ չէին առնում, և վերջապես գլխարկից, որը մնացել էր սեղանի վրա, ու ինչ որ բան է ուզում պարավին ասել, բայց ձայն չի հանում։
Նահատակ գեներալ Սոլեյմանի իսպանությունը միջազգային իրավունքի դիտանկյունից։ Ողջույն ձեզ, հարգելի ուղդիրներ։ Ներկայացնում ենք նահատակ գեներալ Սոլեյմանի իսպանությունը միջազգային իրավունքի դիտանկյունից հաղորդաշարի հերթական համարը։ Նախորդ հաղորդման ընթացքում նշեցինք, որ գեներալ Սոլեյմանին սպանելու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քայլը ինքնիշխանության, ուժի արգելման և անձեռն մխելիության սկզբունքների տեսանկյունից հակասում է միջազգային իրավունքներին։ Այսօր քննարկելու ենք այն փաստը, որ գեներալ Սոլեյմանի իսպանությունը մարդասիրական տեսանկյունից հակասում է միջազգային իրավունքներին։ Միջազգային մարդասիրական իրավունքի հիմնական նպատակը բախումների ճակատից հեռացած քաղաքացիական անձանց և զինվորականների կյանքը, առողջությունն ու արժանապատվությունը պաշտպանելն է։ Միջազգային մարդասիրական իրավունքը պաշտպանում է մարդու հիմնական իրավունքները և պատերազմի զոհերի իրավունքները։ Իրանում միջազգային իրավունքների դասախոս դոկտոր Ալի Ֆաղի Հաբիբին ասում է, մարդասիրական նպատակներով միջազգային իրավունքը սահմանափակում է պատերազմի միջոցներն ու մեթոդներն ընտրելու և օգտագործելու հակամարտության կողմերի իրավունքը։ Միջազգային մարդասիրական իրավունքը պաշտպանում է հակամարտությունից տուժած անձանց և օբյեկտները։ Իրենց թշնամական և ահաբեկչական գործողություններն արդարացնելիս ամերիկացիներն օգտվում են նպատակաուղված սպանություն տերմինը որպես բացառություն ուժի կիրառման արգելք սկզբունքի համար, որը տարիներ չարաշահվել այդ երկրի կողմից։ Շվեյցարացի նշանավոր իրավաբան Նիլս Մելզերը, ընդգծելով նպատակաուղված սպանության ոչ իրավական լինել, այդ մասին ասում է. «Նպատակաուղված սպանությունը մահացու ուժի կիրառում է միջազգային իրավունքների հետևող անձի կողմից ազատության մեջ գտնվող անձի կանխամտածված սպանության համար»։ Նյու Յորքի ռազմական համալսարանի դասախոս Գյարի Սոլիսի տեսանկյունից նպատակաուղված սպանությունն այն ժամանակ է օրինական, երբ ընդանում է միջազգային կամ ոչ միջազգային զինված հակամարտություն, ոչ զինված հակամարտության ժամանակ քաղաքացիների նպատակաուղված սպանությունը քաղաքական սպանություն է համարվում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարությունն ու սիոնիստական ռեժիմը որպես պետականահաբեկչության առաջատարներ այն համոզման են, որ եթե չկարողանան ձերբակալել Թել Ավիվի և Վաշինգտոնի հաբեկչական պետությունների համար, վտանգ ներկայացնող անձանց կարող են սպանել նրանց։ Այդ մոտեցման հիմամբ բազում մարդիկ են սպանվել անօթաչու թռչող սարքերի, ինքնաթիռների կամ ապաչի ուղաթիռների արձակած հրթիռներից խփվելով։ Իրանում միջազգային իրավունքի հիմնարարների հետազոտող դոկտոր Հալե Հոսեյնի Ակբարնեժադը համոզված է, որ որևէ պետության կողմից հովանավորվող ցանկացած նպատակաուղված սպանություն, որն իրականացվում է մեկ այլ պետության տարածքում, համապատասխանում է ուժի կիրառման արգելքի մասին ՄԱԿ-ի հռչակագրի 2-րդ հոդվածի 4-րդ կետին, հետևաբար պետք է հիմնավորված լինի միջազգային իրավունքների բացառությունների համաձայն։ ՄԱԿ-ի հռչակագրի 2-րդ հոդվածի 4-րդ կետի համաձայն անդամ բոլոր պետությունները պարտավոր են ձեռնպահ մնալ այլ պետության տարածքային ամբողջականության կամ քաղաքական անկախության դեմ ուժի կիրառումից կամ սպառնալիքից։ Այս հարցը հիշատակվում է որպես ուժի չկիրառման սկզբունք և միջազգային իրավունքի կանոններից մեկն է համարվում, սակայն այս առումով կան 3 բացառություններ։ Նպատակաուղված սպանության 3 բացառություններն են հրճակագրի 51-րդ հոդվածի համաձայն օրինական պաշտպանության սկզբունքը, անվտանգության խորհրդի քայլերը 42-րդ հոդվածի համաձայն միջազգային անվտանգություն ու խաղաղությունը վերականգնելու համար և հյուրընկալ պետության գոհունակություններ տարածքում ուժի ու սպառնալիքի կիրառման համար։ ՄԱԿ-ի հռչակագրի համաձայն անվտանգության խորհրդի լիազորություններն անկախ բացառություն չեն, այլ հիմնված են հռչակագրի անդամ բոլոր պետությունների նախնական համաձայնության վրա, հետևաբար անվտանգության խորհուրդը չի կարող օրինապես ընդլայնել իր լիազորությունները։ Այդ տեսանկյունից այս 3 բացառություններում չներառվող նպատակաուղված սպանությունը անցագործություն է համարվում և հետապնդվում է քաղաքացիական, քրեական ու իրավական տեսանկյունից։ Այսպիսով, նպատակաուղված սպանությունների
արգելքը միջազգային իրավունքում դիտարկվում է որպես ուժի կիրառման արգելք։ Նպատակային իսպանության կողմնակիցների կարծիքով այս առարկին դիմելը օրինական պաշտպանության բնածին իրավունքի հիման վրա համարվում է ուժի չկիրառման սկզբունքի բացառություն։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Հաբեկչական Կառավարությունը նահատակ գեներալ Ղասեմ Սոլեյմանի և Աբումեհդի Ալ-Մուհանդես իսպանությունը ՄԱԿ-ի հռչակագրի ուժի չկիրառման սկզբունքի բացառություններից է համարում։ ԱՄՆ-ի այս խայտառակ հավակնությունն իրավական առումով քննարկելու համար այդ սպանությունը կքննարկենք օրինական պաշտպանության և Իրաքի կառավարության գոհունակության տեսանկյունից։ Այսօրվա զրույցը հատկացրել ենք այդ սպանությունը Իրաքի կառավարության գոհունակության տեսանկյունից քննարկմանից օրինական պաշտպանության սկզբունքի առումով կխոսենք հաջորդ թողարկման ընթացքում։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Իրաքի հաշտալ շաբի ուժերը պաշտոնական և օրինական ռազմական ուժ են Իրաքում։ 2016 թվականի նոյեմբերին Իրաքի խորհրդարանում օրինակիցը վավերացվել, որտեղ նշված է, որ Իրաքի սահմանադրության 61-րդ հոդվածի առաջին կետի և 73-րդ հոդվածի երրորդ կետի համաձայն հաշտալ շաբին կազմակերպություն է, որը գտնվում է Իրաքի վարչապետի վերահսկողության տակ որպես զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատար։ Իրենց օթային տարածքի նկատմամբ պետությունների լիարժեք և բացառիկ ինքնիշխանության սկզբունքը մարմնավորված է Չիկագոյի կոնվենցիայի առաջին հոդվածում, և սույն կոնվենցիայի երկրորդ հոդվածի համաձայն պետության ինքնիշխանությունը ներառում է իր իրավասության տակ գտնվող օթային տարածքը և հարակից ջրատարածքները։ Չիկագոյի կոնվենցիայի համաձայն չարտոնագրված անօթաչու թռչող սարքերը արգելվում են թռչել այլ երկրների վրայով, ուստի պետությունների ինքնիշխանության տարածքում անօթաչու թռչող սարքերի գործողությունները պետք է տեղի ունենան այդ երկրների համաձայնությամբ կամ օրինական պաշտպանության հիման վրա։ Այնինչ պարզ է, Իրանի Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսի Ղոցի ստորաբաժանման հրամանատար գեներալ Սոլեյմանի և նրա ուղեկիցների, այդ թվում Իրաքի Հաշտալ Շաբի ուժերի հրամանատար Աբումեհդի Ալ-Մուհանդեսի Շարասյան վրա անօթաչու թռչող սարքերով իրականացած հարձակումը հակասում է Իրաքի կառավարության համաձայնության և ինքնիշխանության սկզբունքին։ Այդ սպանությունից հետո Իրաքի արտգործնախարարությունը Նյու Յորքում իր ներկայացուցչի միջոցով բողոքի երկու նամակներ հղեց ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին և անվտանգության խորհրդի նախագահին։ Իրաքի արտաքին գործերի նախարարությունն այդ երկու նամակները ներկայացրել է միջազգային իշխանություններին իր երկրի տարածքում Իրաքյան ռազմական դիրքերի դեմ ԱՄՆ-ի հարձակումների, ինչպես նաև Իրաքի տարածքում ռազմական հրամանատարների և բարձրաստիճան պաշտոնյայի իսպանության կապակցությամբ։ ՄԱԿ-ին հղած նամակներում Իրաքի իշխանությունն ընդգծել է, որ գեներալ Սոլեյմանի և նրա ուղեկիցների սպանությունը վտանգավոր ոտնձգություն է Իրաքի ինքնիշխանության դեմ և հակասում է Իրաքում ԱՄՆ-ի զորայինների ներկայության համարսահմանված պայմաններին։ Իրաքի արտգործնախարարությունն անվտանգության խորհրդից պահանջել է դատապարտել այդ հարձակումը։ Իրաքի արտգործնախարարությունը կանչվել Բաղդադում ԱՄՆ-ի դեսպան Մաթյո Լութերը և դատապարտվել է Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսի Ղոցի ստորաբաժանման հրամանատար նահատակ գեներալ Ղասեմ Սոլեյմանի իսպանությունը, և այդ քայլը Իրաքի ինքնիշխանության խախտում է բնութագրվել։ Անդրադառնալով Իրաքի ու ԱՄՆ-ի միջև ստորագրված անվտանգության պայմանագրի կետերի խախտմանը և ԱՄՆ-ի ապօրինի ու ոտնձգողական քայլերին, Իրաքի խորհրդարանի պատգամավորները այդ սպանության դեպքից երկու օր հետո վավերացրին Իրաքից ամերիկացի զավթիչ զորայինների դուրս գնալ օրինակիցը։ Իրաքի խորհրդարանը համոզված է, որ Միացյալ Նահանգներն իր քայլերով խախտում է միջազգային և մարդու իրավունքները, ինչպես նաև դաշինքների կետերը։ Հարգարժան ուղդիրներ, հաջորդ հաղորդման ընթացքում խոսելու ենք այն թեմայի շուրջ, որ գեներալ Ղասեմ Սոլեյմանի իսպանությունը նաև հակասում է օրինական պաշտպանության իրավական սկզբունքին։
Ավարտվեց հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս եւ մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաեւ ինտերնետի միջոցով հետեւյալ հասցեով. parstoday.com/hy
Ավարտվեցին հայրեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայրեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումները ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 19:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում հայրեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և սեթափ բաքսի միջոցով։ Thank you.